Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu li parlamentoyu de civîna grubê de ragahand ku partiya wan jî tê de li Tirkiyê birînên ku hatine vekirin dixwazin derman bikin. Kılıçdaroğlu got, dizanim we dijwar be li em ê vebir bikin. Em ê ji Roboskiyê, ji girtiyên zindana Diyarbekirê, ji Ahmet Kaya, ji karmendê Somayê helaltiya xwe bixwazin. Kemal Kılıçdaroğlu di dehê Mijdarê 2021 da li mala xwe videoyek amade kiribû û di hesabên xwe yê medya civakî da weşandibû. Di videoyê de amajiyê kiribû ku pêwîstiya Tirkiyê bi hev û din re helalkirinê heye. Kılıçdaroğlu ev yek wiha diyar kiribû.
Artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek.
Êdî ev dem dema jihevûdin ra helalkirinê ye. Her çi dibe bilabe be. Ji bo lihevkirina têkiliya civakî û ji bo dermankirina birînên me lazim e ku em jihevûdin ra helal bikin. Partiya ku ez ana serokatiya wî dikim jî di demên borî de him birînê wî û him jî birînê ku vekiribûn hene. Demeka dirêje ez li ser vê sîstema ku birîna ve dike rawestiyam. Êdî ez armanc dikim ku helaltiyê bixwazim û van birînan derman bikim.
Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.
Ev kısın Kılıçdaroğlu dınav siyaset u medya Türkiye'de bu sedama gotubecin sereke. Pırsı ku servihatın pırsın jî prewan ev buku Kılıçdaroğlu dixwaze bikira helaltiyê çike. Di gruba CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Bersi Vavan Pırsan da Unaveroka ve Helal Kırneci Vaha Vekir.
Açık yaralar var. Roboski ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz.
Birinin vekri hene dizanım ve asan nebe li eme veber bikin. Eme bi birinin ku di 28 Şubat'e da hatine vekirin ra helaltiye bikin. Keçin serlaçı ki bi zore xistin jurin kanekirini eme juan helaltiye bixwazin. Eme bi Roboski ra helaltiye çekin. Jigirtiyen zindana Diyarbekir'e helaltiye bixwazin. Eme bi Stembari Sevasi Kahraman Maraş'e ra helalti bikin. Eme romanin ku jitaxa xwe hatine sürgün kirin. Eme kimnetevin ku di 6 hafte ilone da bin bacan da qeyrin dikirin ra helalti bixwazin. Eme ji Ahmet Kaya helalti daxwaz bikin.
Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.
Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve lihev helalkirinî wek stratejiyekî nabîne, wek çêkirineka aştiya civakî binav dike. Ji bo vê jî amaje dike ku ew ê ji vî şûndatir derkeve rê û bi van kesan û gruban re hevdîtina çêke. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.